Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 30. april. U Banja Luci formiran Savez za promjene, opozicijska koalicija koja će se na izborima suprotstaviti Miloradu Dodiku. Mitropolit Amfilohije ponovno u akciji, proklinje Đukanovića zbog toga što se Crna Gora pridružila međunarodnim sankcijama protiv Rusije. Kakav će biti odgovor Srbije na inicijativu nekolicine filmskih režisera da država financira snimanje filmova o tome da je Kosovo u sastavu Srbije? O aktualnim prilikama u Ukrajini govori Olena Jeršova, ukrajinska producentica koja je trenutačno na filmskom festivalu u Prištini.
U Rusiji nema pravila, a ta zemlja istovremeno ima moć. Zato uvek kažem da je to opasna zemlja.
No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proruske snage nastavile su sa zauzimanjem lokalnih administracija u Ukrajini. Proruski demonstranti koji se protive vlastima u Kijevu zauzeli su zgradu lokalne uprave i policijsku stanicu u gradu Gorlovka, a ukrajinski policajci u Lugansku predali su oružje i napustili svoje sjedište. Lokalni zvaničnici u Gorlovki potvrdili su medijski izvještaj o tome da je oko 20 naoružanih osoba u vojnim uniformama zauzela dvije zgrade u tom gradu. Potom je saopšteno da je ukrajinska vojska u stanju borbene gotovosti zbog prijetnje ruske invazije, to je saopštio vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov.
I nije tajemnica što
Nije tajna da Rusija i dalje gomila snage na sjevernim, istočnim, južnim granicama Ukrajine i da su spremni da uđu na našu teritoriju. Ja se još jednom vraćam na stvarnu opasnost, a to je da Rusija počinje kopneni rat protiv Ukrajine. Naše vojne snage su u stanju pune borbene gotovosti. Naredili smo formiranje jedinica teritorijalne odbrane u svakom regionu.
Čudo formovanja kožne oblasti bataljona teritorijalne obrane.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravit će 9. maja u zvaničnoj posjeti Krimu prvi put od pripajanja poluostrva Rusiji kako bi prisustvovao vojnoj paradi u čast dana pobjede nad fašizmom. Sa njim će nakon proslave na Crvenom trgu u Moskvi na aneksirani Krim doputovati i premijer Dmitrij Medvjedev. Europska unija je spremna da pruži ekonomsku pomoć Ukrajini u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekao je danas u Pragu predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Potreban nam je sveobuhvatni sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali Evropska unija je spremna da doprinese sa mikrofinansijskom pomoći kao delu sveukupnog paketa podrške. Spremni smo da podržimo Ukrajinu, naravno, u zamjenu za reforme, a borba protiv korupcije jedna je od ključnih reformi koja mora da se sprovede.
Rusija je pak već u recesiji, tvrdi šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Rusiji Antonio Spilimbaego.
Naša projekcija je rast od 0,2% za Rusiju ove godine, ali sa značajnim rizikom ekonomskog pada. Ako definišete recesiju kao dva sukcesivna kvartala negativnog rasta, Rusija je već sada u recesiji.
Russia is experiencing a recession now.
Bosna i Hercegovina neće dobiti planiranu 6. tranšu novca iz stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Ruben Atojan izjavio je da se u ovom momentu pred izvršnim odborom MMF-a ne može iznijeti 6. pregled u okviru stand-by aranžmana. A ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina izjavio je da će plate u tom entitetu možda i kasniti nakon što je MMF saopštio da Bosni Hercegovini ne može biti uplaćena 6. tranša stand-by aranžmana. Kada je riječ o penzijama, Krajina kaže da tu neće biti problema jer su, kako kaže, one prioritet za vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Evropski komesar za proširenje Stefan File očekuje veoma uspješan petogodišnji mandat sljedećeg komesara Evropske komisije nadležnog za prijem novih zemalja u članstvu u Evropsku uniju. File je poručio i da evropsku perspektivu očekuju neke zemlje istoka Evrope kojima za sad Evropska unija nije dala tu mogućnost. Komesar za proširenje najavio je da će u ponedjeljak 5. maja posjetiti Beograd, potom Prištinu. Podvukao je da njegov dolazak u Srbiju, baš kao i posjeta komesarke za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, dan nakon što je nova vlada položila zakletvu, jasno pokazuje odnos Brisela prema vladi Aleksandra Vučića.
Time podvlačimo visoka očekivanja koja imamo, da će politički dogovor između Beograda i Prištine biti pretočen u stvarni progres, te daljem kretanju Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji i njihovim putevima.
On their path.
Crna Gora bi u junu trebalo da otvori još 4 pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, najavio je glavni pregovarač Crne Gore, Andrija Aleksandar Pejović.
Crna Gora zaista predstavlja pravi primjer kako se pregovara. Uspjeli smo se snaći i adaptirati na nešto što je novi pristup Evropske unije. Dakle, ustanovili smo i počeli i uspjeli otvoriti pregovore u poglavljima 23 i 24, što je bio zaista veliki izazov i mnogi nisu vjerovali da će Crna Gora to uspjeti.
Sastanak o vojsci Kosova u ambasadi Sjedinjenih Država u Prištini, kojem su prisustvovali ambasadorka i kosovski premijer, završen je bez dogovora. Nema nikakvog dogovora o daljem političkom razvoju u vezi sa osnivanjem oružanih snaga Kosova, saopšteno je. 4 sata su razgovarali ambasadorka Tracy Jacobson, premijer Kosova Hašim Tači, predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa i predsjednik Alijanse za budućnost Ramuš Haradinaj. Međunarodni sudija pri Osnovnom sudu u Prištini danas je odobrio zahtjeve Eulex tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova za produženje sudskog pritvora Naseru Keljmendiju do 7. jula 2014. Keljmendij je uhapšen u maju 2013. po nalogu međunarodnog tužioca i pokrenuta istraga u njegovom predmetu. Protiv njega se sprovodi istraga za organizovani kriminal, ubistvo i trgovinu drogom. U Sarajevu je ispred katedrale Srca Isusova danas otkriven spomenik nekadašnjem papi i svecu Jovanu Pavlu II. Inicijativa koja datira još od 2007. godine zaživjela je kroz spomenik posvećen svim ljudima dobre volje kojima je papa svojim posjetama uputio riječi ohrabrenja i nade za mir i suživot.
Spomenik svetom Ivanu Pavlu II. Znak je njegove vjere i ljubavi prema svim ljudima u Bosni i Hercegovini, naveo je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.
Neka bude izazov. Izazov da ne zaboravimo njegove riječi. Niti mi u crkvi, niti građani ove zemlje.
Zbog svoje ljubavi prema Bosni i Hercegovini, papa Ivan Pavle II. Ostavio je dubok trag kod svih njenih stanovnika, naročito među građanima Sarajeva u koje je htio doći i tokom opsade. Tokom rata pozivao je na mir i dogovor, a do njegovog okončanja u bazilici Svetog Petra gorjela je svjetiljka za Bosnu i Hercegovinu. Građani Bosne i Hercegovine pamtit će ga samo po dobru, naveo je predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović.
Svojim univerzalnim humanističkim stavom ostavio je snažan, upečatljiv trag i koja je trajno aktuelna i motivirajuća.
Inicijativa o gradnji spomenika datira još od 2007. godine, a pokrenuli su je Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Vrhbosanska nadbiskupija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opozicija ujedinjeno protiv Dodika. Pred oktobarske opće izbore u Bosni i Hercegovini situacija u Republici Srpskoj je potpuno jasna. Na izborima građani će birati između dva bloka. U Banja Luci je naime službeno formiran opozicijski blok Saveza promjene. Više zna Erdoğan Katana.
Okosnica opozicijenog bloka u Republici Srpskoj Savez za promjene čini će 3 parlamentarne stranke, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić najavljuje nove političke procese i dolazak nove odgovornije vlasti.
Mi smo svjesni da je 70% građana Republike Srpske nezadovoljno ovim kako sada žive i ovim kako se Republika Srpska razvija i pozivamo sve te ljude da se priključe Savezu i da daju svoj doprinos budućim promjenama.
Savez za promjene će nastupiti na opštim izborima u oktobru sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa ciljem formiranja zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kandidati ćemo, kao što smo već više puta rekli, proglasiti krajem maja kad se izbori raspišu.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kazao je da je Savez za promjene nastao sa ciljem da bi se nakon 9 godina sa vlasti u ovom BH entitetu skinula aktuelna vlast koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija.
Mi želimo da ovaj Savez za promjene bude sušta suprotnost Nura Dodiku i njegovim sledbenicima. Mi nismo nastali da bi se takmičili sa njim u primitivizmu, u lažima, u lopovluku, nego da bi upravo se borili protiv primitivizma, laži i lopovluka.
Politiku budućeg djelovanja Saveza za promjene podržalo je i 8 van parlamentarnih stranaka. Lider Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica kaže da je ovim vlast dobila ozbiljnu alternativu.
Uvjeren sam da od današnjeg dana građani Republike Srpske nemaju razloga da žive u strahu, jer je uspostavljena široka politička formacija koja je na bazi usaglašenih politika spremna da preuzme odgovornost za vođenje Republike Srpske, jer Republici Srpskoj treba patriotska, domaćinska i nekorumpirana vlast.
Predsjednik Srpske napredne stranke izborne Dražen Maunaga.
Nas čeka jedna velika uloga na koju ćemo sigurno da radimo i da ponesemo barjak promjena na ovim područjima kao što se to dešava i u Srbiji.
U deklaraciji o osnovama politike budućeg djelovanja, kao osnovni ciljevi istaknuti su razvoj i napredak Republike Srpske, opredeljenost za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, te zalaganje za istinsko jačanje specijalnih i paralelnih veza i odnosa sa Srbijom. Potpisnici deklaracije su se obavezali da će, ukoliko preuzmu vlast nakon oktobarskih izbora, da će odmah procesuirati nosioce kriminala i korupcije u ovom BH entitetu i oduzeti nezakonito stečenu imovinu. Savezu se pridružio i veliki broj predstavnika nevladinog sektora i pojedinaca koji žele promjene u Republici Srpskoj. Udruženje nezaposlenih Banja Luka, Slavko Čamber.
Situacija u Republici Srpskoj je sve gora i gora. Sve više i više je nezaposleno. Mi moramo uraditi konkretne stvari da što prije dođe do novih rješenja. Savez za promjene je možda naša budućnost. Vlast je dokazala da ne može iznijeti ovoliku nezaposlenost.
Bivši poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sada nezavisni poslanik Slobodan Popović.
Dakle, svi normalni ljudi imaju građansku, moralnu, ljudsku, nacionalnu obavezu i dužnost da se svrstaju protiv ovog režima, jer ovo je režim koji treba srušiti na demokratskim izborima, slobodnom voljom građana, jer ako oni prežive, onda Republika Srpska i građani Republike Srpske preživiti sigurno neće.
Jedini način na koji opozicija može izaći na megdan SNSD-u i njegovim koalicionim partnerima je stvaranje ovog saveza, ali problem sa ovim opozicionim blokom je što je on ideološki strašno disperzivan, smatra kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursač.
Imamo od ekstremno desnih i desničarskih partija, pa do nekih, hajde da kažemo, baš formalno lijevih partija. Znači, puno različitih opcija, puno različitih mišljenja. Ja zaista ne znam kako će to biti ukomponovano i kako će taj opozicioni orkestar da funkcioniše s jedne strane. S druge strane, upitno je kakva će biti njegova hijerarhijska nomenklatura, odnosno ko će se tu pitati za sve, da li će to biti gospodin Bosić i SDS, i kakva je uloga manjih i slabijih partija u tom, da kažemo, opozicionom orkestru.
Na formiranje Saveza za promjene reagirao je i glavni odbor SNSD-a. U saopštenju za javnost ocijenio ga je Savezom probosanske orijentacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na političkoj sceni Crne Gore glavnu riječ ponovno ima crkva. Pridruživanje Crne Gore stavovima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o sankcijama Rusiji zbog ukrajinske krize dovelo je do novih kletvi mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je na vanjsko-političke poteze vlade reagirao kletvom na račun premijera Mila Đukanovića. Priču ima Srđan Janković.
Povod nove kletve mitropolita Srpske crkve Amfilohija ovoga puta na račun premijera Đukanovića je, kako je to rečeno, zbog uvođenja sankcija Rusiji. Citirajući Svetog Petra Cetinjskog, Amfilohije je rekao: ko ne bio vjeran Rusiji da bog da živo meso sa njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene, upozoravajući Đukanovića da se upozna s tim riječima kada po prvi put, kako je rekao, uvodi sankcije Rusiji. Ovo nije prvi put da Amfilohije poteže kletve, kada je posljednji put to uradio bacajući kletve na one koji bi uklonili metalnu crkvu sa Rumije. Prekršajni sud mu je izrekao opomenu, ocjenjujući to govorom mržnje. Ponovno izricanje kletvi ima elemenata govora mržnje i prvosvještenik ne bi trebalo da se miješa u državnu politiku, već da ostane u granicama vjerskog djelovanja, kaže podgorički advokat Željko Tomović, koji vjeruje da će državni tužilac reagovati.
Odlukom vlade Crne Gore nije su ni na koji način dovedeno u pitanje vjerska opredjeljenja građana Crne Gore, a ne Rusije. I to je ona granica u kojoj se treba zadržati vjerski prvosvještenik. Prema tome nema osnova za bilo kako neovlašteno miješanje u državne poslove. smatram da tu i tekako ima elemenata govora mržnje, ali to je u nadležnosti državnog tužioca, s obzirom da je Amfilohije kao mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već osuđen za govor mržnje, za očekivati i dalje djelovanje državnog tužioca.
Nova Amfilohijeva kletva, oštrija nego prethodne, dolazi nakon više mjesečnog otopljavanja odnosa između vrha vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Jačanje društvene pozicije i normalizovanje odnosa sa vlastima došlo je u drugoj polovini prošle godine, kada je završena izgradnja hrama u Podgorici uz pomoć države. To je pratio pokušaj Đukanovićeve stranke da se približi srpskim nacionalnim političkim subjektima. Profesor Svetozar Jovićević primjećuje da su odnosi Đukanovića i Amfilohija prepuni obrta.
Amfilohije i Đukanović očigledno ulaze u jedan od niza obrta u njihovim uzajavnim odnosima. Tu oscilacije su velike, ali jedna je konstanta. I jedan i drugi, naročito Amfilohije, dosljedno staje u svojim stavovima i dosljedno staje u ostvarivanju svojih interesa, koji su već valjda dobro znani. Amfilohije koristi svoju običajno dobro probanu retoriku kletvi. Ona je sad, kažem, priča oštrija nego što je obično, što znači da su stvari postale vrlo ozbiljne.
Amfilohijev napad na Đukanovića dolazi u trenutku kada je u Crnoj Gori u toku predizborna kampanja, a u kojoj se Đukanović odlučio za propagandnu strategiju u kojoj koristi krajnje oštar rječnik proglašavajući oponente plaćenicima stranih obavještajnih službi i predviđa nestanak države ukoliko opozicija preuzme vlast, prije svega u Podgorici. To prema riječima profesora Jovićevića znači da Đukanović želi da povrati nekadašnje suverenističko biračko tijelo. Profesor Jovićević smatra da bi Đukanović u kampanji mogao u tom cilju da iskoristi i ovaj Amfilohijev napad.
Može poslužiti, očigledno može poslužiti ovoj tezi koja se sad lansira i sve će se više lansirati, i to će opet biti glavna tema i glavna motivacija i argumentacija DPS-a, odnosno samog Đukanovića, da je država ugrožena. Naravno da kletve i prizivanje Rusije, bratske Rusije, Srbije očigledno ne može, jer u ovom trenutku, zato što vlast u Srbiji bar trenutno igra drugačiju ulogu, očigledno da mu može dobro doći. Ne znam da li je to namjerno ili ne, ali očigledno da mu to može dobro doći.
Profesor Jovićević ipak vjeruje da će odnosi između vrha Đukanovićeve stranke i Srpske crkve biti izglađeni prvom prilikom.
Što se tiče odnosa sa Srpskom crkvom i vrha DPS-a, nema tu naročiti velikih problema. Kad iskrsne nove okolnosti i novi interesi, lako će oni prelazići i ove krete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa filmskih radnika iz Srbije zatražila je od države da financijski pomogne snimanje filmova kojima bi se reafirmirao status Kosova u sastavu Srbije. Potpisnici peticije mišljenja su da je vrijeme da kultura preuzme kormilo u zastupanju srpskih interesa. Jedna druga grupa umjetnika, koja decenijama unazad kulturom povezuje i gradi porušene mostove, upozorava da je upravo ovakva vrsta brige za naciju dovela do razdora ne samo na Kosovu, već i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Slušamo Ivu Martinović.
U pismu Ministarstvo kulture, kojim predlažu osnivanje posebnog fonda za sufinansiranje filmova o Kosovu, potpisnici, među kojima su pored ostalih Emir Kusturica i Dragan Bjelogrlić, navode da, pošto je u pogledu zastupanja interesa Srbije u procesima vezanim za Kosovo sila opravdano sklonjena u drugi plan, kultura mora preuzeti inicijativu. Među ciljevima filmova koje bi snimali, kaže nam jedan od potpisnika, scenarista Dimitrije Vojnov, bilo bi, citat, reafirmisanje statusa Kosova i Metohije u srpskom državnom sastavu. A evo i kako.
Mi kroz filmske priče možemo da postignemo jako puno u vezi sa tom temom. Ukoliko mi govorimo o tome i ukoliko to postoji kao deo naše kolektivne svesti, kao nešto što je prisutno našim životima, to će zauvek ostati deo naše države. Kao što neka naša zajednička prošlost i dalje postoji kao naša zajednička prošlost, uprkos pokušajima da se prošlost rasparča, ali ta prošlost postoji, na primjer, kroz partizanske filmove.
Autori bi, kako navode, kroz filmove podržavali kulturu pomirenja, ali u našoj pokrajini. Tematizovali bi kulturno bogatstvo Srbije, ukazivali na teškoće nealbanskog stanovništva i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu.
Ja mislim da ti filmovi ne treba da budu propaganda, ali ukoliko neko želi da pravi propagandni film, ima kvalitetnu ideju za to i ukoliko taj film može da bude ubedljiv, ja ne bih prosto mogao da imam bilo kakvu primjedbu.
Meni to deluje kao neka ironija.
Kaže nam dramaturškinja Borka Pavićević.
Ta nas je propaganda dovela kao i ova cela dvogodišnja duple plate, davanje, zapravo proneveravanje interesa tih ljudi. Mislim, to se pretvara u jedan kič.
Reč je o autorima koji su u prošlosti prednjačili u korišćenju državnih fondova, pa su, kako primećuje reditelj Stevan Filipović, filmove koje predlažu mogli i do sada da snimaju. Budući da bi se vraćali u prošlost i obrađivali istorijske teme, Filipović im cinično postavlja i pitanje.
Da li bi taj fond onda podržao film o, recimo, ratnim zločinima na Kosovu koje je vršila srpska vojska, policija, paravojne formacije, da li bi finansirao film o tome kako država ubijala decu i zakopavala njihove leševe u Batajnici.
Za razliku od filmskih stvaralaca koji, valjda nezadovoljni odnosom države, filmom ustaju u odbranu srpskih nacionalnih interesa, jedna druga grupa ljudi iz Srbije već decenijama unazad kulturu stavlja u službu drugačijih ciljeva, spajanja mostova ka budućnosti, i to čine bez zahteva za državnom pomoći. Jedna od takvih kulturnih oaza u Beogradu je Centar za kulturnu dekontaminaciju Borke Pavićević.
To su saradnje koje toliko traju. Vaš centar ima dugogodišnju saradnju sa multimedijom iz Prištine, to je Jetonezire, i igrane su više predstava njegovih kod nas. Pre svega umetnosti, to teče na osnovu zajedničkih interesa, teče na osnovu tema. Treba da idu u Orahovac, treba da idu pa da vide kako to izgleda. Mislim, čemu vodi ta vrsta propagande?
Povezivanje ljudi je ono što će interesom za budućnost nazvati ova grupa umetnika iz Srbije. Uz ulogu Azema u filmu Besa, glumac Miki Manojlović je na prošlogodišnjem festivalu u Mitrovici spojio mlade sa obe strane barikadama podeljenog grada.
Meni je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta. To je put, to je bravo koji treba otvoriti i otvarati stalno.
Pisac Vladimir Arsenijević će polovinom maja umetnike iz Srbije povesti u još jednu nizu poseta Kosovu. U osvrtu na pomenutu peticiju upozorava da je njihova vrsta brige za srpski narod dovela do stanja kako je danas.
Mene ovo jako podseća opet na one teze iz 90-ih da nekako mi treba da učinimo nešto da one istine famozne prodru u svet. Jel? I sada, pošto se to očigledno ne događa na političkom, mi odjednom neki Kusturica, Bjelogrlić i sad cela ta ekipa koja ide iza, su nekako odlučili da je baš jako interesantno da se time bave filmovi. Ovakvim nastojanjima i stalnim produbljivanjem tih razlika između ljudi koji žive na Kosovu, to se neće dogoditi.
Teme Kosova u sastavu Srbije potpisnici peticije nameravaju da obrađuju kroz dugometražne filmove, igrane, dokumentarne, pa i animirane. Reditelja Kokana Mladenovića njihova inicijativa na kraju asocira na strip.
Kad sam ja bio mali, bio jako popularan strip Alan Forda. Ja sam imao sreću da tu predstavu i režiram. Tamo je postojalo Ministarstvo za istraživanje ruda i gubljenje vremena, tako se zvalo. E pa ovo je dostojno potez jednog Alan Fordovskog ministarstva, jedna apsolutna besmislica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Ukrajini se tenzije ne smiruju. Naša Goša kaže da ukrajinski narod nikada nije bio protiv Rusije, već protiv korumpiranog sistema, a koji također postoji i u Rusiji. Olena Ješova, ukrajinska producentica koja trenutačno boravi u Prištini, poručuje da Zapad mora više učiniti kako bi se pomoglo Ukrajini. U suprotnom, Putin se neće tu zaustaviti. S njom je razgovarala Amra Zajneli.
Za Olenu Jeršovu, ukrajinsku producenticu, Rusija je opasna zemlja jer je nepredvidiva. Ona trenutno boravi na Kosovu gdje je član žirije na Međunarodnom prifilm festivalu koji je u toku u Prištini. Jeršova je rođena u Kijevu, a živi na relaciji Kijev-Istanbul gdje se nalazi njena porodica. Posljednji put je u Ukrajini boravila početkom aprila. Kaže da je bilo bolno. ali i to da su se ljudi promenili da pružaju veliku podršku jedni drugima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jeršova navodi da je Ukrajina u ratnom stanju sa Rusijom, iako tako nešto nije proglašeno. U Rusiji nema pravila, a ta zemlja istovremeno ima moć. Zato uvek kažem da je to opasna zemlja, kaže ona. Želja za demokratijom i vladavinom zakona je ono što je nateralo miroljubiv ukrajinski narod da 4 meseca provede na minus 20 stepeni, kaže ona. Zaista su bili zasićeni svime, dodaje. Narod u Ukrajini je bio protiv korumpirane vlade i zapravo ja sam jedna od onih koja je prošla kroz ovaj proces korupcije, jer ako nisi deo toga, nisi u mogućnosti živeti. Zato sam ja, zajedno sa svim ostalima, bila spremna da izađem na trg, kazala ona.
And it was not movement against Russia.
Bio je to nacionalni pokret, a ne pokret protiv Rusije. Bio je to nacionalni pokret protiv vlade koja je bila veoma korumpirana na putu ka totalitarizmu, dodala je Jeršova.
Totalitarizam.
Ona je međutim zabrinuta da trenutna vojska u Ukrajini neće uspjeti da izađe na kraj s Rusijom, zato što je slaba. Već dugo vreme se nije pružila nikakva podrška vojsci, nisu postojale takve politike. Novac je išao u privatne džepove, a ne za potrebe države, navodi Jeršova i podsjeća na nedavnu inicijativu pokrenuto i za pružanje podrške vojsci preko SMS poruka, a u vrednosti od $0.5. Nikada nisam pomislila da ću na ovaj način da podržim vojsku, a svi smo to uradili, kazala je ona. Iz tog razloga ona veruje da i Zapad treba da učini više kako bi se pomoglo Ukrajini. U suprotnom, Putin se neće zaustaviti na Ukrajini. Ukoliko se njemu u ovoj situaciji ne pokaže moć, on neće stati. Zato je podrška sa Zapada jako važna, navodi ukrajinska producentica. Po njoj, građani sada trebaju da izdrže do 25. maja, za kada su zakazani predsjednički izbori. Dodaje da Ukrajina za sada nema pravog lidera, ali to i nije potrebno.
I think the coalition is now is away.
Koalicija je sada rešenje. Sigurna sam da će kogod bude bio izabran biti bolji od našeg prethodnog predsjednika. Imamo manje od mjesec dana i do tada moramo preživjeti.
Let's say less than one month and we have to survive this.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o odjecima nedjeljnih makedonskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Nenadležne institucije, arogantna vlast, nekadarna opozicija, nevladine organizacije koje samo notiraju primjedbe, ali ih niko ne sluša. I kao produkt svega toga, partijski računi za vrijeme izbora ostaju nerazjašnjena tema. Zaključak je poznavalaca ove problematike. I ove izbore najveći deo partija je završio sa velikim minusnim saldom, odnosno više su trošili nego što su uspjeli da skupe na osnovu donacija i drugih prihoda.
Zvuči kao poznata priča, ali opširnije u emisiju 22 sata i na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo prvog dijela emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti.
Proruske snage nastavile sa zauzimanjem lokalnih administracija u Ukrajini danas u Gorlovki i Lugansku. Predsjednik Ukrajine Turčinov objavio stanje pune borbene gotovosti. Brisel je spreman pružiti pomoć Ukrajini uz podršku MMF-a, saopštio u Pragu predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy. Rusija u recesiji, tvrde čelnici MMF-a. MMF ne može uplatiti 6. tranšu novca iz stand-by aranžmana Bosni i Hercegovini. U federaciji kažu da bi mogle kasniti plate administraciji. Crna Gora bi u junu trebalo da otvori još 4 pregovaračka poglavlja s Europskom unijom, najavio glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Andrija Pejović. Igor Lukšić, vicepremijer, kaže da reforme preporučuju Crnu Goru da dobije poziv u NATO na jesenjem samitu u Velsu. Tači bez dogovora sa Sjedinjenim Državama o vojsci Kosova, saopšteno nakon današnjeg četvorosatnog sastanka. Produžen pritvor Naseru Keljmendiju do 7. jula. U Sarajevu
Sarajevu ispred katedrale Srca Isusova otkriven spomenik nekadašnjem papi i svecu Jovanu Pavlu II. Više od 9000 djece učestvuju u sukobima u Južnom Sudanu. U dvostrukom napadu u Homsu juče poginulo 100 ljudi, saopšteno danas. Umro glumac Bob Hoskins, uz muziku tamburaša kod Novog Sada, sahranjen u Jadin Boškov, fudbalska legenda.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.